თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით. ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო. გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა შეეხება ლიტერატურას. ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე, თუ რატომ არ კითხულობენ დღევანდელი ბავშვები. დღეს ჩვენი სტუმრებია: განათლების ექსპერტი ბატონი პაატა პაპავა, ფილოლოგი, წმინდა გიორგის სახელობის სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებელი მაგდა აბესაძე და თქვენი მორჩილი თამარ ადამია, იტალიური სკოლის ფსიქოლოგი. ქალბატონო მაგდა, მე მაინტერესებს, თქვენ რას ფიქრობთ, თუ რატომ არ კითხულობენ ბავშვები?
მე როგორც პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა შემიძლია შევაფასო არსებული სიტუაცია და ვთქვა ის, რაც ფაქტიურად არ არის ახალი, რომ ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს დაწყებით საფეხურზე. ჩვენ დაწყებითი საფეხურის პედაგოგები უშუალოდ ვაკვირდებით, მკვლევრები ვართ ამ პროცესისა ჩვენ დაუნებურად, და ყველას გვაქვს ერთი დასკვნა, რომ დღევანდელ სასწავლო სივრცეში მაინც არ არსებობს ადეკვატური ტექსტები, რაც მოსწავლეს შეაყვარებს კითხვას. მიზეზებზე საუბარი აუცილებელია, უბრალოდ ძალიან შორს წაგვიყვანს, ჯერ ფაქტის კონსტატაცია საჭირო, რომ ეს ასეა. შეიძლება კარგი რელევანტური ტექსტები არსებობს, მაგრამ არსებობს სადღაც სასწავლო სივრცეში ეს იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა, ჯერ კიდევ არ არის. და ჩვენ პრაქტიკოს მასწავლებლებს ძალიან ხშირად გვიხდება ამ ტექსტ მოძიება, ახალი დამხმარე ლიტერატურის, დამხმარე მასალის ადაპტირება, და ხშირ შემთხვევაში თხზვაც კი. რამდენად შედეგიანია ეს, ამას აჩვენებს ხოლმე ცოტა გრძელ მონაკვეთში, ამას ხვდებით. მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი არის ძალიან საწვალებელი, არის შავი სამუშაო და არ აქვს სისტემური ხასიათი. ზოგი აკეთებს ამას და ზოგი ვერ აკეთებს, ვერ ახერხებს. აი ესეთი მდგომარეობაა.
დიახ, მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან სავალ სიტუაციაა, განსაკუთრებით რაიონებში, როცა მასალობას ხელი არ მიუწვდება კლასგარეშე ლიტერატურაზე. სხვათაშორის ერთ-ერთ ესეთ რაიონში მეც მომიწია ადრე მუშაობა და მახსოვს ბიბლიოთეკაში, ქალაქის ბიბლიოთეკაში სპეციალურად ვაწარმოებდი ხოლმე საინტერესო ინფორმაციის მოძიებას და შემდეგ უკვე აი ამ ლიტერატურის განხილვას და გადაცემას ბავშვებისთვის. რა სიტუაციაა დღეს? რას გვეტყვის ექსპერტი ბატონი პაატა პაპავა?
ძირითადად მინდა დაგეთანხმოთ ერთს მეორეს, ნამდვილად ეს აქტუალური საკითხები წამოწიეთ. ხელმისაწვდომობა, ადეკვატური შესაფერისი მახასიათებლების მქონე ლიტერატურისა, ტექსტებისა, მრავალფეროვნება ამ ტექსტებისა არის საკმაოდ ძვირი და ცხადია სასურველია რომ სასწავლო პროცესში მასწავლებლისათვის იყოს გაცილებით, სკოლისათვის, მოსწავლისათვის გაცილებით მეტი სხვადასხვა სახის ტექსტი იყოს ხელმისაწვდომი. და ამ ტექსტების მახასიათებლებზე საუბარი მართლაც ძალიან აქტუალურია დღეს, იმიტომ რომ ამ ტექსტების სირთულე, ეგრეთ წოდებული კითხვადობა, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ეს ტერმინიც გამოვიყენოთ, ანუ ის პარამეტრი, თუ რამდენად გასაგებად და ბავშვისათვის მისაწვდომ აღქმად ენაზე არის ჩამოყალიბებული ესა თუ ის ტექსტი, არის ეს ძალიან სერიოზული საკითხი. მე მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი დავამატო, რომ აი საერთაშორისო კვლევები, ხშირად უსვამ ხოლმე ხას, როცა მეკითხებიან, საერთაშორისო კვლევები ისე უნდა მიუბრუნდეთ, აი 15 წლის ბავშვები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში რა შედეგებზე გადიან, რამდენად კარგი მკითხველები არიან, რამდენად ხო და სხვა საგნებშიც როგორია მათი მოსწრება, მაგრამ თავარი მაინც გამჭოლი კომპეტენცია კითხვა არის ამ შემთხვევაში და ამას ხაზი უნდა გაუსვათ ყოველთვის, იმიტომ რომ კითხვა არის არა მხოლოდ ის, რაც უნდა ვისწავლოთ, არამედ კითხვა არის ის, რითაც ჩვენ ვსწავლობთ, არა სხვა ცოდნასაც ვეუფლებით სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა საგანში, ამიტომ კითხვა განსაკუთრებით აქტუალურია და კითხვა ესე გარწაკითხოსა და ვერწაკითხოს შორის არის პირდაპირი კავშირი, ესე ჩაკეტილი წრე, რომელშიც ბევრი ბავშვი არის მოქცეული სამწუხაროდ. ჯერ კიდევ აი სკოლაში მისვლიდან და აი ამ საჩურს უკლებს მინდა ხაზი გავსვი კიდევ ერთხელ, რომ იმ ქვეყნებში ერთ-ერთი პარამეტრი, აი ჩვენ შეიძლება ზოგს გაეცინოს კიდეც, ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება წარმატება ვიწინასწამოდროულობ 15 წლის ბავშვების ან ტესტებში, საჩურს ტესტებში, რომელიც კითხვას ზოგი კითხვის უნარებს ზომავს, ყოფილა ის, რომ ესე იგი ამ ბავშვებს 4-5 წლის ასაკში მშობლები უკითხავენ თუ არა წიგნებს. შინ
დანიელ პენ
აი დანიელ პენაკი გაგვახსენდა და კარგია რომ ითარგმნა ეს წიგნი და ასეთ პოპულარულიც გახდა, არა მარტო სხვა ქვეყნებში, არამედ ჩვენთანაც. ესე იგი, აი თურმე აღმოჩნდა, რომ და ეს არ არის ისეთი, როგორც ეს არ არის სპეკულაცია, ყურითმოთრეული აზრი და ის, რომ ნუ ახლა ერთი და იმავე ბანალურ ჭეშმარიტებას ამბობთ, თუ ბავშვმა პატარობაში უნდა იკითხოს. არა, ეს საკითხი რეალურად გაზრდა და ეს უფრო მეტი მასობრივი პირდაპირ ამბობს, რომ არიან ბავშვები, რომლებსაც წიგნი არ უნახავთ საერთოდ. ანუ საერთოდ ტექსტთან შეხება არ ქონიათ. არათუ მათ უკითხავენ და თან როგორ უკითხავენ, ეგეც თავკე საკითხია. ასე რომ ეს არის ძალიან აქტუალური. ესე იგი, ერთი აქტუალური საკითხი არის, რომ ესე იგი, რამდენად ზრუნავს ოჯახი
დიახ ტრადიციებზე,
ბავშვი სიგნირებაზე, დიახ ტრადიციები და კონკრეტული მეთოდები, ტექნიკები არსებობს თუ არა, რომლითაც ბავშვი ეზიარება წიგნების სამყაროს, ტექსტების სამყაროს. მეორე სკოლაში უკვე და სკოლაში რა გვაქვს, ესე იგი რა ლიტერატურა გვაქვს და მასშტაბებელი ასე რა მეთოდებს იყენებს, ლიტერატურა არის აი საგრძნობლად დასახვეწი, იმიტომ რომ დღეს ბავშვებს თუ ნახავთ აი ტელევიზიით რა სახის ტექსტებს, მოდი დავარქოთ ჭყალებში ტექსტები, ხო ეს ანიმაციური ფილმები იქნება თუ თამაშები კომპიუტერული და ასე შემდეგ. აი რა, ხო რა ტიპის ვიზუალურ და იქნება თუ ვერბალურ ტექსტებთან აქ შეხება ტელევიზორში და კომპიუტერში, რა ინტერნეტში თუნდაც, ხო და იმას თუ შევადარებთ. ესე იგი იმას თუ რა ხდება ჩვენს საკლასო ოთახებში და თქო სახელმძღვანელოები რა ტექსტებით არის გაჯერებული, აღმოაჩენთ რომ რაღაც არის გასაკეთებელი.
დიახ. და მეც ვფიქრობ რომ გარდა იმისა რომ ჩვენ ლაპარაკობთ საერთოდ ტექსტებზე, მაგრამ ასევე პედაგოგმა უნდა გამოიჩინოს რაღაც გარკვეული სპეციფიკური ცოდნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერი ტექსტის მიცემა ნებისმიერ ასაკში ნამდვილად არ შეიძლება. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. თუ პედაგოგმა არასწორად შეარჩია ტექსტი და დაავალა მოსწავლეს, ან ურჩია, რომ წაეკითხა, თუ ეს ტექსტი ძალიან გაუგებარი აღმოჩნდება მოსწავლისთვის, მოსწავლე გულს აიცურებს და მისთვის საინტერესო არ იქნება. დიახ, პირველ რიგში, დიახ, განიცდის ფრუსტრირებას. ამისათვის ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს მასწავლებელმა და სასურველი იქნება თუ შეიქმნება ისეთი ლიტერატურა, თუნდაც გამოუცდელი პედაგოგიც, რომ შეძლებს აი ეს დონეების მიხედვით შეურჩიოს მოსწავლეს ლიტერატურა. ვინაიდან თუ ერთხელ გული აიცრუა, შემდეგ მას სურვილი აღარ გაუჩნდება წაიკითხოს განსხვავებული სხვა სახის ლიტერატურაც კი. მაგდა, როგორ ფიქრობ, აი თქვენ როგორ არჩევთ აი ამ ლიტერატურას ბავშვებისთვის?
მე პირველ რიგში ვეყრდნობი ჩემს გამოცდილებას, ჩემს ბავშვობას. ვინაიდან არ არსებობს სპეციალური გზამკვლევი ამისათვის, რომელიც გეტყვის, რომ ამ ასაკში ეს უნდა წაიკითხო, მე ვეყრდნობი ჩემი ბავშვობის ემოციებს, გამოცდილებას, ჩემი ბავშვობის მეხსიერებას. ვითვალისწინებ ნიადაგს, რაც არის კლასში ამ თვალსაზრისით და გარკვეულ მეთოდებს მივმართავ იმისათვის, რომ რამენაირად შეიყვანონ კითხვა. პატამაც ახსენა, ერთ-ერთი ასეთი მეთოდი არის ხმამაღლა კითხვის მეთოდი, რომელმაც ფიქრობ ძალიან კარგად იმუშავა ჩემს კლასში კონკრეტულად, ჩემს მოსწავლეებთან. მოკლედ ესეთ რამეს ვაკეთებ. ვიღებ წიგნს, დავშვათ თქვა ასტრიდ ლინდგრენის რომელიმე ნაწარმოები. ამას ვაკეთებ, ჩვენთან არის დაწყვილებული გაკვეთილები და ამის საშუალება არის. ასევე არის ამის საშუალება გახანგრძლივებულში, თუ არსებობს სკოლაში ასეთი სტრუქტურა. შეუძლია გაკვეთილზეც გამოიყენოს მასწავლებელმა, უბრალოდ რომ და განაწილოს და აკონტროლოს კარგად, რომ თქვა სასწავლო მასალა არ იყოს იგნორირებული და იმის ხარჯზე არ მოხდეს აი ამ პრობლემის მოგვარება. მამაღლა კითხვის მეთოდმა ძალიან გაამართლა, რადგანაც იქნება ერთგვარი ემოციური ველი მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის. და ესე იგი, რაც მთავარია, ეს არ არის რაღაც ისეთი გაგრძელებული და რუტინური პროცესი, ახლავს ხოლმე ჩართვები, მე ვუყვები და ვუზიარებ ჩემს გამოცდილებას, ისინი მიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას და ძალიან იმუშავა აი ამ მეთოდმა. და მოხდა ესეთი რამ, რაც ჩვენ კლასში წავიკითხეთ, ხშირ შემთხვევაში მიუბრუდნენ ისინი სახლში და დაიწყეს კითხვა, იმიტომ რომ იმხელა ემოციური სიამოვნება განიცადეს, მოუნდათ ამის გამეორება. და შეიძლება მერე მოსწინდეს ადამიანს და ერთმა და იმავე ნაწარმოებმა ვეღარ განგაცდევინოს ერთი და იგივე, მაგრამ ეს გიბიძგებს იმისკენ, რომ შენ ახალი ეძიო ამ თვალსაზრისით რაიმე ახალი ნაწარმოები. მოკლედ, ეს ჩემი რეკომენდაცია როგორც პრაქტიკოსი პედაგოგის აი ამ კუთხით არის. და ეს ძალიან კარგი წიგნია პატამაც ახსენა, დანიელ პენაკის, ეს მშობლების განკითხვა სახლში, უბრალოდ რამდენად მოახერხებს ჩვენი საზოგადოება ასეთ ცხოვრების რიტმში, სადაც ძალიან პოპულარულია ძიძების ინსტიტუტი და დედები დადიან სამსახურში და კარგა გვიანობამდე, აი ეს რამდენად მოხერხდება. მაგრამ თუ შეიგნებენ ამის საჭიროებას, მე მგონია რომ
რაღაც ძიძის აყვანის დროს ეს უნდა იყოს მოლაპარაკებისა და ხელშეკრულების ერთ-ერთი თემა,
ალბათ,
რომ ძიძამ ეს გააკეთოს და თან კარგად გააკეთოს და ხშირად.
მეც ვფიქრობ, რომ აი თავიდან როცა ხმამაღლა უკითხავ ხოლმე ბავშვებს წიგნებს, ვითვალისწინებ რაღაც დროის ლიმიტსაც. პირველ რიგში თავიდან სასურველია 5 წუთი, შემდეგ ეს უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ თქვათ პირველ კლასში როცა შემოდიან ბავშვები და შემოდიან საკმაოდ პატარები უკვე 5-6 წლის ასაკში, მათ სჭირდებათ საკმაოდ მოკლე ტექსტები და ასევე ძალიან მოკლე დროში უნდა მოხდეს აი ამ ტექსტების გადაცემა. დიახ, აი თქვენ რას დაამატეთ ბატონო ბატა?
თემატიკას ძალიან მინდა მოვასწრო და თემატიკას შევეხოთ. რა თემებზე იწერება? აი ჩვენი ქართული ავტორები ხო? აი რატომ მოხდა ის, რომ ბავშვები სულ უფრო ნაკლები ინტერესი იჩენენ ჩვენი ქართული მწერლების მიერ შექმნილი საბავშვო ტექსტების მიმართ? და ეს ასე ნამდვილად ეს ფაქტია. ხო, აი ერთ-ერთი საკითხი, ერთს უკვე შევეხეთ, ხო, თქვა ტექსტების სირთულე. ნამდვილად არ არის ადვილი პატარა ბავშვებისთვის წერა, იმდენად ბევრი რამ არის იქ გასათვალისწინებელი და მინდა ვთქვა, რომ არის უკვე რამდენიმე პროექტი საქართველოსშიც მიმდინარეობს, რომელიც აი სპეციალურად იკვლევს და ცდილობს დაადგინოს, ესე განსაზღვროს აი ტექსტის სირთულის მახასიათებლები და შეიძლება შემდეგ რაღაცნაირად გამომცემლებმა, ავტორებმა და თქვა სახელმძღვანელოების შეფასებლებმა გაითვალისწინონ ეს ყველაფერი. თუმცა პირველ რიგში მასწავლებლებმა ბავშვებისთვის ტექსტის შერჩევის დროს. ხო და აი მე მინდა შევეხო თემატიკას ახლა. თემატიკა, აი რა თემებზე იწერება, ხო? კიდევ ერთხელ ნახოთ, აი ჩვენ თვითონ მაგდა შევეხო ჩვენ ბავშვობას, აი რა მოგწონდა ხო განსაკუთრებით. Ну ისევ გინდა დახტი და ასტრიდ ლინდგრენთან ვიდეო, ხო? აი ყველანი თითქოს რაღაცა თითქოს გამოწერილივით ასტრიდ ლინდგრენზე ვიწყებს აუ. და რატო, ხო, ანუ მნიშვნელოვანია რომ დავსვათ ეს საკითხები. რიდგან სხვადებია? და ხო, ან სხვა კიდევ ავტორებიც ხარდიან ხოლმე ასტრიდ ლინდგრენზე არ არის საუბარი, მაგრამ ნუ ეს ალბათ ყველაზე პოპულარულია და არ მარტო საკითხი.
საინტერესო უნდა იყოს.
დიახ, ან ალისა, ან რაღაც ასეთ ციგნები, ხო? აი ხო და რით არის საინტერესო? რა იწოს ინტერესს ამ ციგნებში? ეს არის საინტერესო. ანი მულტფილმებში, ანიმაციურ ფილმებში რა იზიდავს ბავშვს, ხო? რა მიაჯავჭვს ის ტელეეკრანს? რა ხდება, როგორები არიან ეს გმირები, რასაკეთებენ ისინი, ხო? და თუ კარგად დაუკვირდებით, ალბათ აღმოაჩენთ, რომ არის რაღაც ტექსტის მახასიათებელი, თემატურში ნახსობრივი მახასიათებლები.
ხო,
რაც ახლოა, ხო, ეს არის ზაპრული სამყარო, ეს არის ცელკობა, ხო, ეს არის ზონავარი რაღაცის ჭალებში გაფუჭება რაღაცისა რა, იუმორი. და მაციც სწორედ ესეთი ისინი იწევს რა, სწორედ აი ესეთი ეპიზოდები იწევს, ხო? როცა რაღაცა ფუჭდება თითქოს, რაღაც ცელკობა, რაღაც ისე.
მაგრამ ძალიან უצინარი ფორმით.
ხადია უצინარი ფორმით და ეს ცხადია ბავშვები არ ბოროტდებიან ამის გამო და ხო არის უჩხულებთან შეტაკები ახლა ძალიან პოპულარული ხდება ხო ეს თრილერის ტიპის ეს ხო რაღაც თქო ვამპირები და რაღაც მსგავსი ხო 1000 გვარი ისინი ხო და აი ეს არის ეს მე მგონია რომ ქართულმა ავტორებმა მიაქციონ ამ ჟანრობრივ და თემატურ საკითხებს ყურადღება და არ ვიცი ფსიქოლოგი თქვენი აზრით არის მართლა საინტერესო შეიძლება ამან გამოიწვიოს რაღაც როგორც რა ჩვენ თუ ურჩხულებზე და ვამპირებზე ხშირად ეს თქვა წაუკითხავთ და ისე თქვა დაუწერთ ბავშვებს ეს მათში რაღაცა იმას გამოიწვიოს მე მართალი კითხა სკეპტიკურად უყურებ
დიახ არ არის სასურველი უნდა იყოს მრავალფეროვანი და ურჩხულებიც არ უნდა იყოს გამორიცხული მაგრამ იქ რა ხდება ჩვენი ავტორები აი რასაც მე ვაკვირდები და ძალიან ხშირად მე თვითონ მქონია შეხება წერენ საბავშვო ნაწარმოებებს, მოთხრობებს, ზღაპრებს, მაგრამ აბსოლუტურად არ იცნობენ ბავშვის ფსიქოლოგიას. ძალიან შორს არიან. ამბიცია კი გააჩნიათ ნამდვილად რომ არიან საბავშვო მწერლები, იმიტომ რომ ვთქვათ რაღაც საბავშვო თემაზე წერენ. მაგრამ ესე იგი
აი
აუცილებლად საბავშვო მწერალმა აი დიახ დიახ აუცილებლად სამოყვარულოდონეზე მაინც წავიკითხავდი ბავშვის ფსიქოლოგიას სამოყვარულოდონეზე პედაგოგიკას გავეცნობოდი და დაწყებითი განათლების სპეციფიკას მაინც გავეცნობოდი ან ლიტერატურას თუ რას ეცნობიან ბავშვები როგორ არის დაალაგებული ეს ლიტერატურა და აი ამის მიხედვით ძალიან ადვილად შეიძლება გავითვალისწინოთ და ჩვენც წეროთ ბავშვებისათვის საინტერესოდ. შორს მოწავალთ, აი თუნდაც დიმიტრი უზნაძეც კი ამბობს, რომ ბავშვისთვის, ესე იგი, საკითხავი ლიტერატურა უნდა იყოს საინტერესო და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ბავშვისთვის ყველაზე საინტერესო ალბათ მეტყვით რომ თამაშია და უზნაძეც ამბობდა რომ ყველაზე საინტერესო არის თამაში და ძალიან ადვილად შეიძლება ჩვენი წიგნებიც იყოს თან სასწავლო თან სათამაშო და მე თანხმებით ალბათ როცა ბავშვ ტექსტის ბოლოს უკვე ელოდება სათამაშო ნიმუშები თუნდაც თავისი ხელი დამზადების თუნდაც თავისი ხელი დაამზადოს ან შეიძლება უფროსის დახმარებით დაამზადოს ის მეტი ჩართულობით გაივლის აი ამ ტექსტს გაიაზრებს თუ რისთვის არის საჭირო ეს ყველაფერი და ეს გააზრება დამახსოვრება გაგება დამახსოვრებასაც უწყობს ხელს ასევე ანალიზსაც და კარგი არის იმისთვის რომ საერთო ჯამში გაიგოს ტექსტი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მიხვდება ტექსტის შინაარსაც. ბატონო პატა, თქვენ რას დაამატეთ?
ისე მინდა თემატურ იმაში ორი სიტყვა კიდე დავამატო. არ გამიბრაზდეთ ახლა იმის გამო რომ შევეხები მიმდინარე მოვლენებს, იმიტომ რომ პირდაპირ მინდა დავაკავშირო ჩვენ თემას სხვა შორის. კიდევ ერთხელ ძალიან კაფიოდ ჩანს, რომ საზოგადოებაში მნიშვნელოვანია არსებობდეს იმედი და მოლოდინი სკოლისადმი, რომ ჩვენი შვილები, ჩვენი თაობები მოქალაქეობრივი ცნობიერებით გაიზრდებიან და გაარჩევენ, ხო, ესე იგი, ეცოდინებათ უფლებები, ეცოდინებათ, ხო, რათა შემდეგ პატივისცემენ ერთმანეთს, ერთმანეთის უფლებებს, დაიცვან ისინი, ხო, და ასე შემდეგ. და ძალიან გავრცელებულია თელ სოფლიოში ესეთი და სულ უფრო აქტუალური და პოპულარული ხდება ისეთი ტექსტები, რომელიც აი ამა თუ იმ უფლებაზე ფოკუსირების საშუალებას იძლევა, გნებავ საკლასო ოთახში, გნებავ დამოუკიდებელი კითხვის დროს და გნებავ თქვა მშობელი თუ არის ბავშვთან. და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენმა ავტორებმა, გარდა იმისა, რაც ვიცანეთ, თამარ, და მართლაც მნიშვნელოვანია ასაკობრივი პედაგოგი, ასაკობრივი ფსიქოლოგის ცოდნა ბავშვის, როცა წერ ამათ იმას ეკის ბავშვისთვის, არა? და წერას ალბათ სწორედაც უნდა კონდეს თავისი აუდიტორია თვალწინ, როცა წერს, ხო,
მისთვის. რა თქმა უნდა.
ეს არის კარგი წერილობა ჩემი აზრით, არა? და ასევე აი ეს პედაგოგიური თქვათ ის არა, რა ხდება პერუნსასო გეგმაში და ჩაიხედოს მე თუ გითხოთ კარგმა, ხო?
საშუალო
და ნახოს რა აი თუ
რა მოთხოვნებია თუნდაც
საკლასო ოთახში გამოყენებადობა მისი ტექსტის, ხო, რამდენად მაღალია, უნდა მოერგოს აუცილებლად რაღაც მოთხოვნებს, რომელიც თქვათ არის ბავშვის მიმართ სკოლაში. მაგრამ მე ისე უფლებების საკითხს მინდა დაუბრუნდე. ჩვენი ბავშვები უნდა გაიზარდონ ხო, აი უფლებრივ გარემოში, ისეთ გარემოში, რომ მათი უფლებები იყოს გაფრთხილებული და მოფრთხილებული, თვითონაც შეძლონ სხვათა უფლებების გაფრთხილება და მოფრთხილება და ეს არ არის ეს თავისით ციდან არასოდეს არ მოდის, ამას შეიძლება კულტივირება, ამას შეიძლება მათ შორის ლიტერატურით, ტექსტებით, სკოლაში თუ შინ არსებული, ხო, ლიტერატურითა და ამ ტექსტების გარშემო საუბრებით არის ეს საჭირო. და ამიტომ მე გარდა იმისა ჩავიხედავდი ასევე ამ წერილების ადგილას, გამომცემლების თუ მასშტაბლებების ადგილას. აუცილებლად შევხედავდი ტექსტ ამ კუთხითაც, რამდენად იძლევა ეს ტექსტი, თქო, სამოქალაქო ღირებულებებზე ფოკუსირების, დაფიქრების და მსჯელობის საშუალებას და შესაძლოა წერაულმა პირველ რიგში და ჩადოს ეს ყველაფერი, რა. ამიტომ ის უნდა გაეცნოს, თქო, რაღაცა სამოქალაქო განათლების საკითხებს, ის უნდა გაეცნოს ბავშვების ბუქს, ბავშვთა უფლებების კონვენციას, თქო, ადამიანის უფლებათა დეკლარაციას, ამ ყველაფრის განვითარების ისტორიას, დღეს სად არის კაცობრიობა, რაზე ფიქრობს, რაზე ზრუნავს, ხო? გავეცნობოდი სპეციალური ნიმუშები გამოდის, ხო, აი უფლებებზე დაწერილი საბავშვო ტექსტების, აი თქო უცხოურ ნიმუშებს ვნახავდი და ასე შემდეგ. აი ახალი დაკვეთებია ლიტერატურის მიმართ, საბავშვო ლიტერატურის მიმართ და ამ ყველაფრის გავითვალისწინებთ.
მე დავამატებდი თემატიკაზე, ჩვენ ვახსენეთ ურჩხულების და მონსტრების თემატიკა. აა ზოგადად თუ შევხედავთ, როგორც იკეთეს ასევე ბოროტებას აქვს თავისი სიმბოლიკა და ამის აღბიჭდა, მე ვფიქრობ, ბავშვის ცნობიერებაში თავიდანვე უნდა მოხდეს. და რაც მთავარია გარჩევა. აა მაგრამ არ უნდა გადავაჭარბოთ მის ასაკობრივ ფსიქოლოგიის თავისებურებებს და
გეხმარებით
სრულად ამაში და შესაძლებლობებს და არ უნდა დავარქვათ საბავშვო ლიტერატურა, ისეთ ლიტერატურას, რომელიც რაღაც ზიანს მიაყენებს მის ფსიქიკას. აი ჰარი პოტერი შემიძლია მოვიყვანო ამის მაგალითად, ძალიან მიყვარს ეს წიგნი და ყოველთვის ვიცავ დოგმატიკოსებისგან და ვფიქრობ ძალიან დიდი წიგნია, მთელი თავისი 8 ატომი გამოვიდა, ხო? მაქვს ერთი სულის მოთხმეთ წაკითხული. მაგრამ გარკვეულ ასაკამდე მე ვფიქრობ, ეს არ არის რეკომენდირებული ბავშვისთვის. რადგან მე ზუსტად მახსოვს, რამ იქნა ამ ციგნმა, როცა ვკითხულობდი, მე მთელი ღამეები მესიზმრებოდა ვოლდემორტი და ბავშვზე ასეთი გავლენა, მე ვფიქრობ, არის ძალიან საზიანო. მას მოუვა ასაკი, როცა აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ეს წიგნი და შეაფასოს.
ნაკლებად ემოციურად გახდება დამოკიდებული რა თქმა უნდა ამ წიგნის
პერსონაჟების მიმართ. ეს ცუდი ინდუსტრია, არ რაღაც თვალსაზრისით.
მე არ ფიქრობ, მაგრამ
ეს კომერციულია.
რა თქმა უნდა, კომერციულია, მაგრამ ფრთხილად უნდა იყოს მიწოდებული ბავშვებთან. იმიტომ რომ აი უნდა შევარჩიოთ თუ როდის უნდა მევაწოდოთ ეს ციგნი.
რა თქმა უნდა.
აი ვეთანხმები მაგდას, უნდა წაიკითხოს აუცილებლად, მაგრამ უნდა იყოს სიფრთხილით შერჩეული ასაკობრივი რაღაც მახასიათებელი გათვალისწინება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ნებისმიერ ასაკში აი ამ წიგნის თქვა წაკითხვა და აი ამ შემთხვევაში ნაკლებად ემოციურად დამოკიდებული გახდება ბავშვი აი ამ პერსონაჟების მიმართ. ასე რომ მე დავამატებდი კიდე ეს თემას, ძალიან ხშირად ბავშვები არ უფრთხილდებიან ხოლმე თანატოლებს, მათ ძალიან ბევრჯერ ეშლებათ ხოლმე ურთიერთობა უფროსებთან და არ უფრთხილდებიან გარემოს. რატომღაც ამ ბოლო დროს ნაკლებად ექცევა ყურადღება ეთიკას, ესთეტიკას და ბავშვები თუნდაც უფროსების აი პატივისცემა, აი ის რომ სადაც ცხოვრობენ უნდა უყვარდეთ თავიანთი ქალაქი, მარტო სიტყვებით კი არა, თუნდაც იმითი რომ არ შეიძლება გადააგდო ქუჩაში ნაფცგვენი, არ შეიძლება გადააგდო ქუჩაში პოლიეთილენის პარკი და რატომ არ შეიძლება? აი ეს შეიძლება რაღაცა ეკოლოგიური კუთხით, ესთეტიკური კუთხით ცალკე იყოს რაღაც ლიტერატურულ ნაწარმოებებში მოცემული. დიახ, ასე რომ მინდა შევეხოთ თემას. დიახ, დიახ, შევეხოთ თემას. ქალბატონი მაგდა რას გვეტყვის იმის შესახებ, როცა ბავშვები მოდიან საფხულის შემდეგ დასვენებულების სკოლაში, რა ხდება?
წეღან არა ეთერში პატა მახსენა ის, რომ ზაფხული არის ერთ-ერთი დიდი ჩამგდები კითხვისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მასწავლებელი უკლებლივ, მე ვიცი, ვისაც ვიცნობ, ყველა ასე აკეთებს, ზაფხულში ავალებს სავალდებულო საკითხავს, რომელსაც მოვთხოვთ შემდეგ დაბრუნდებიან, ამბობენ, რომ წაიკითხეს ყველას ვერ გამოკითხა ყველაფერს, შეიძლება ვიღაცამ სათაური წაიკითხა, შეიძლება ვიღაცამ დასაწყისი წაიკითხა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მათ მდგომარეობაზე ძალიან კარგად ისახება, წაიკითხეს თუ არა. და შედეგად მე ვხედავ ხოლმე სექტემბერში ბავშვებს, რომლებსაც ნახევრად კითხვა დავიწყებული აქვთ. Და სერიოზული მოტივირება არის ხოლმე საჭირო, რომ არათუ კითხვას მიუბრუნდნენ, არამედ სასწავლო პროცესში ჩაერთონ სრულფასოვნად. მე არ ვიცი, როგორ შეიძლება ეს მოგვარდეს. ეს ალბათ არის მშობლის აქტიური ჩარევა ამაში საჭირო. ზაფხული ყოველთვის არის შვებულების პერიოდი და მშობლები ალბათ განცხრომის მას უფლებას აძლევენ თავს და ანუ ის დრო, რომელიც წესით უნდა იყოს საუკეთესო, აი მოსწავლის და მისი შვილის კითხვის მისათვის, კითხვის უნარის ჩამოყალიბებისათვის ხშირ შემთხვევაში გამოდის იგნორირებული. და ალბათ ორი მოსწავლე შემიძლია დავასახელო, რომელიც მოდის და აი მთელი გულით და სულით მიყვება, რაც წაიკითხა ზაფხულში. დანარჩენები აშკარად სახეზია მიტოვებული, შუაგზაში მიტოვებული ლიტერატურა და ხშირ შემთხვევაში გაფლანგული ეს დრო არაფერში და ნახევრად კითხვა აღარ იციან.
ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ აი ეს სიზარმაცის პერიოდი, აი ეს თამაშის პერიოდში დაკარგული დროც გარკვეულწილად საჭიროა ფსიქიკისთვის, რათა შემდეგ უკვე სექტემბერში უფრო მოტივირებული იყოს ბავშვის სწავლისთვის. თუმცა ალბათ ეს დემოტივირება ბავშვის ალბათ ბავშვების ალბათ იმან გამოიწვია, რომ მოზღავებული არის ძალიან დიდი ინფორმაცია. და ბავშვები ამას ღებულობენ ძალიან მარტივად კომპიუტერიდან, ტელევიზიიდან და მათ სრულად აღარ უჩნდებათ და ამიტომ ისევ და ისევ მივდივართ ამუსავალი წერტილიდან, რომ თუ ჩვენ საინტერესო ლიტერატურას არ შევთავაზებთ ბავშვებს, დამაინტრიგებელს პირველივე გვერდებიდან, ბავშვები ნაკლებად
დაიკითხავენ.
რა თქმა უნდა, სიფთხილი ჩერჩეული უნდა იყოს დონე, თორე თუ ერთხელ თქვა უარი
კითხვაზე,
შემდეგ მას უკვე მომავალშიც სურვილი აღარ გაუჩნდება.
Tu შეიძლება უსწრებს დავამატებ ამაზე, ესე იგი, ერთ-ერთი ბოლო სტატია, რომელიც წავიკითხე კითხვის, ხო, წიგნიერების და კითხვის საკითხებზე, იყო სწორედ ეს, ესე იგი, ზაფხულის ეფექტი რაში მდგომარეობს და მეც ერთხელ განსხვავებული დავწერე ბანალური ჭეშმარიტება და გასაგები, ყველამ ვიცით, რომ აი ზაფხულში ბავშვები ნაკლებს კითხულობენ, საერთოდ არ კითხულობენ და მეტიც, ბევრი ოჯახი ამას ახალისებს კიდეც, ხო, უნდა დაისვენოს ბავშვმა. თუმცა ზოგ ოჯახში, თქო, უფროსები პირიქით ზაფხულს კითხვისთვის იყენებენ, ხო, და შვებულებებს. ანუ ესეც ისეთ ფარდობითი საკითხია, ხო, ესე იგი, ციგნის კითხვა. ხო, ვინ როგორ აღიქვამს, ესე იგი, რა? იმიტომ რომ ციგნს აქვს ერთი უდიდესი ეფექტი, რომელსაც სკოლა ნაკლებად გამოუმუშავებს ბავშვს, რომ ეს არის სიამოვნების მიღება, რა, კითხვის პროცესით. რაც შეეხება ზაფხულის ეფექტს, ნამდვილად კვლევა საქართველოს არ არის კვლევა ჩატარებული, მაგრამ კვლევა ამბობს ასეთ რამეს, რომ თითოეული ზაფხული არის რამდენიმე ნაბიჯი უკან კითხვასა და სწავლაში. რამდენიმე ნაბიჯი უკან. განსაკუთრებით მძიმეა და რთულდება, მძიმდება ეს უკუსლა და მეტი ნაბიჯი მიდის უკან იმ ბავშვებში, რომლებსაც უჭირთ კითხვა, ან გარკვეული მიზეზთა გამო არ არიან კარგი მკითხველები, ან მოტივაცია აქვთ დაბალი ძალიან კითხვის და დაბალი მოსწრებაც აქვთ, ხო? ჭალებში როგორ თქვა, ესე ჩამორჩებიან თავის, ხო, კლასელებს, ანატოლებს აკადემიური მიღწევების კუთხით. ხო, და აი ეს არის ძალიან ისა გასათვლელი და ესეთი ამბავი, იმიტომ რომ სადღაც მესამე, მეოთხე და თან ეს უკუსლა ზაფხულისა, ეს უკუსლა მეორე წლის განმავლობაში იწვევს, ხო, ესე იგი მთელი სასწავლო პროცესში სერიოზულ დაძაბულობას, იმიტომ რომ ამ ბავშვმა უნდა ამოქაჩოს, უნდა დაეციოს და ესე იგი აი ეს მუდმივი მდევარის პოზიციაში გამოდის ბავშვი და წელი, ესე იგი ყოველ წელს სულ უფრო და უფრო მძიმდება ეს საკითხი, ისე გამოდის, რომ სადაც მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე კლასებში უკვე საკმაოდ დიდია, საკმაოდ დიდია ჩამორჩენა და სამწუხაროდ სწორედაც რომ ზაფხული არის ამის მიზეზი, მაგრამ ახლა ისევ თუ მიბრუნდებით ამ მიზეზებს, ისევ დაუბრუნდებით იმ თემებს, რაზეც ვილაპარაკეთ უკვე, ჩვენ წერილებს უნდა თხოვო უმორჩილესად, რომ რომ მოახერხონ თქვა გამომცემლებთან თანამშრომლობით ას ბევრი კარგი ახალი ტექსტის გაკეთება ბავშვებს.
დიახ, რა თქმა უნდა. ეს დღევანდელი პრობლემაა, თორემ მე მახსენდება ჩემი ბავშვობა, პირიქით საფხულს ველოდებოდი, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი წიგნი უნდა წამეკითხა. ასე რომ დღევანდელ წერლობას მართლა სჭირდება ძალიან ბევრი ამაზე ჩაფიქრება, იმისთვის რომ ჩვენი ბავშვები უფრო წიგნიერები გახდნენ და მთელი ცხოვრების მანძილზე, არა მარტო სკოლის პერიოდში, არამედ მთელი ცხოვრების მანძილზე მათ სურვილი ჰქონდათ ისწავლონ და განვითარდნენ.
შეიძლება რაღაც დავუმატო. მე არ ვეთანხმები ტექნოლოგიებისა და წიგნიერების გამიჩნევას. თუ ბავშვს მიეწოდება ინფორმაცია და მისთვის კომპიუტერი იქნება არა მხოლოდ თამაშების, არამედ ინფორმაციის და ტექსტების წყაროც, მე მგონი არ იქნება ურიგო და საერთოდ ამოღება ამ მომენტის ბავშვის იმიდან, რომ აი კომპიუტერს ვერ იღირსები თუ წიგნი არ წაიკითხე, მე არ მგონია სწორი. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ გუტენბერგის ეპოქა ნელ-ნელა მიდის და მოდის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეპოქა და შემოდის ეს კინდლები, აი ქართული წარმოების იოტა რიდერი. მე მაგალითად ჩემს მოსწავლეებს მივიტანე ბაჩვენე კლასში და ძალიან დაინტერესდნენ. რა არის ეს, ნუ რაღაცა მოგეხსენებათ ამ ტექნიკურ რაღაცებს, აქვს ძალიან გართულება და მოსწონთ. ყველაფერიც ახალია და რაც ელექტრონულია, ეს არის ჩვენი ეპოქის ცნობიერება. ამას ვერ წავალთ ვერსად. და რომ ვუთხარი, რომ იქ მაქვს ჩატვირთული წიგნები, მათ შორის ასტრიდ ლინდგრენიც, რაღაც მარკ ტვენიც და ასე შემდეგ, და ლექსები და რამდენიმე რაღაც წავუკითხე იქიდან, მიხვდნენ, რომ ეს ელექტრონული ხელსაწყო არ არის მარტო გასართობი და მათ შორის კომპიუტერიც და ხშირად ვავალებ ინფორმაციას კომპიუტერიდან მოსაძიებლად და აქედან მომდინარე ბავშვი ამდა მოუწყვიტოთ ამას და არ უნდა უთხრათ რომ ეს არის რაღაცა ყუთი რომელშიც არის თამაშები და საშინელებები ჩვენს ეპოქაში არ გამოვა ისე ცხოვრება რომ
თუმეტეს ეშმაკები ცხოვრობა
ხო არ გამოვა ისე ცხოვრება რომ რაღაცა წიგნიერება განისაზღვრებოდეს მხოლოდ ქაღალდზე ნაბეჭდი ტექსტით და ნებისმიერი ტექსტი იყოს მხოლოდ აი ეს ტექსტი უნდა შევაჩვიოთ ჯანსაღად მოხდეს აი ღირებულება
თქვენ საუბრობთ აი მომენტზე რომ აი როგორ უნდა დავაინტერესო ბავშვი, თუნდაც როგორ დაიწყოს კითხვა, აი ძალიან ეფექტური არის დამაინტრიგებელი რაღაც შესავალი თუნდაც. თუნდაც ილუსტრაცია. ან თუნდაც აი თქვა უკვე როცა ნაკლებად შემოდის ილუსტრაცია უკვე დაახლოებით მესამე, მეოთხე, მეხუთე კლასში. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ საინტერესო დამაინტრიგებელი შესავალიც გაუკეთოთ და ყოველგვარი რეკლამის გარეშე შემდეგ უკვე ბავშვი თვითონ წაიკითხავს აი ამ ლიტერატურას. ასე რომ დიახ, შეთავაზების ფორმასაც კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, ესე რომ ვთქვათ. არ შეიძლება პირდაპირ აიღო და დაუწყო ბავშვს კითხვა, ან შეხოვო რომ აი ეს წაიკითხე. ხო, ну, ხშირ შემთხვევაში მეરે უკვე ამას თვითონ გააკეთებს, მაგრამ რაღაც ეტაპზე საჭიროა, მისი დაინტრიგება, ისე უხეშად შევიტყვი.
კიდევ ერთი რამეს უნდა გავუსვათ ხაზე აუცილებლად. ისე არ გამოვიდეს პრინციპში, რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა ერთ ესეთ მიზანზე, რომ ბავშვებმა ბევრი იკითხონ და ეს ხო და მე რა. ხო, აქედან რა, ეს მნიშვნელოვანია ამას გავუსვათ ხაზე და არ თქვათ, მხოლოდ ის რომ რაღაცა თქვათ გემოვნებიანი კითხველი, თქვათ ერუდიტი ადამიანი გაიზრდება და ეს არა, აქ არის სულიად ისეთ პრაგმატულ მომავალზე საუბარი ბავშვები. ესე იგი, ტექსტების დიდი უმრავლესობა დღეს იწერება, ან იბეჭდება ციფრულად იგზავნება და დღეს მთელი მსოფლიო ასე მუშაობს, ასე ვთქვათ, ხო? ასე ფუნქციობს და ამიტომ კითხვა არის, კითხვა და წერა. ხო, ჩვენ წერას დღეს არ შევერხეთ, ხო? იმიტომ რომ კითხვის უნარი პირდაპირ შემდეგ წერის უნარზე აისახება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ორგანიზაციებში, სადაც ჩვენი მომავალი თავის წარმომადგენელი, ეს ბავშვები მუშაობენ, სადაც მათ, ხო, ეს გამომუშავება ექნება თავის რაღაც კრეატიულ იდეებს და ინიციატივებს. ეს ყველაფერი უნდა შეიფუთოს ასე ციგნიერ ფორმატში, ანუ უნდა დაიწეროს, უნდა წაიკითხოს და არა ასეა. ისე არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ ახლა მხოლოდ ასტრიდ ლინდგრენზე ან
ციგნიერება არ არის ავტორთა ჩამოთვალე.
დოსტოევსკიზე ან რაღაცაზე იმაზე საუბრობთ.
ფული ციგნების რაოდენობა არ არის.
აქ საუბარი რასაკვირველია, აქ საუბარი იმაზე, რომ ეს არის იმავე უნარების ტესტში გინდა თუ არა იმარჯვებს ის ბავშვი, რომელსაც მეტი ციგნი აქვს პირდაპირ უფრო წაკითხული. ვინ წერს უკეთ? ის კი არა, ვინც გრამატიკას სწავლობს კარგად და ისინი იყოს მაღალი 10-10 ანი იყოს გრამატიკა. ვისაც ბევრი ციგნი აქვს, სხვადასხვა ციგნი ფინანს, აგიტყული ისწერს ყველაზე კარგად საბოლოო ჯამში, ეს კვლევის შედეგებია ყველაფერი და ამიტომ უნდა თქვათ რომ ამ ყველაფერს აქვს ესეთი სერიოზული დანიშნულება, მათ შორის ამის ციგნიერების მეორე ეკონომიკურ ეფექტებზე შეგვიძლია გადავიდეთ და რა ვიცი მილიონ რამეზე, მაგრამ თითოეულ ბავშვის ცხოვრებაში ეს არის აუცილებელი ელემენტი და ამის მიშვება, ამის ზერელეთ ხო, ესე გატარება, ნუ ვერ კითხულობს და არ უყვარს კითხვა და ეს ვიტყვი რომ ეს უპასუხისმგებლობაა.
დიახ, მე კიდე დავამატებდი, სწრაფად ცვალებად სამყაროში მეტად აუცილებელია რომ ადამიანს შეეძლოს მთელი ცხოვრების განმავლობაში ისწავლოს და მოერგოს სამყაროს. თქვათ ხდება ეკოლოგიური კატაკლიზმები, თქვათ რაღაც სისტემები იცვლება, თქვათ პროფესია გახდა შესაძლებელი, თუ ბავშვს კითხვის უნარი ჩამოყალიბებული არ აქვს, მას უკვე ეზარება ახალი პროფესიის დაუფლებაც კი.
პრობლემაზე
უბრალოდ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ნებისყოფაც კი არ გააჩნია, რომ რაღაცას დაეუფლოს. ამიტომ აი წიგნს გარდა იმისა, რომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აზროვნების განვითარებისათვის, განვითარებისათვის წიგნი ასევე ჩვენი არსებობისთვის არის აუცილებელი, დიახ, არსებობისათვის. დღეს ჩვენს
კულტურული წიგნები სერიოზული ასპექტია საზოგადოებაში ცხოვრების და მოღვაწეობის.
დიახ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღეს ჩვენი სტუმრები ბრძანდებოდნენ განათლების ექსპერტი ბატონი პაატა პაპავა, ფილოლოგი ქალბატონი მაგდა აბესაძე და მე თამარ ადამია გახლავართ. თქვენ ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დამატებით radio1@gz. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
მადლობა.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 104.4-ზე. ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ყველა სიახლე რადიო 1-ის მსმენელისათვის.